ada yang sempat berkomentar katanya harusnya kamu punya nasib baik, cuma katanya karena kamu mengubah wajah akhirnya nasibnya berubah.
Aku memutuskan untuk tidak merit. Aku kan lagi berjuang dengan kardiomiopati yang aku idap. Aku juga ngerasa dulu ada pelecehan seksual juga. Ini ngomong di sini untuk pertama kalinya juga di sini. Aku dijebak di sebuah kasus dan ada dalang di balik itu.
Dan kamu tahu dalangnya?
Dek, Dede sekolah dulu. Kamu gak gila kok, Dek.
Hari ini saya sudah bersama dengan Roy Kiyoshi.
Thank you. Hi.
Hi.
Hello. Hi.
Akhirnya kita ketemu lagi.
Yes.
Pertama kali aku ketemu secara langsung itu di sebuah acara. Tahun 2020.
Lupa 2000 berapa. Cuma aku ngerasa waktu itu sempat kita foto bareng di acara tersebut gitu kan. Karena ramai banget kan waktu itu. Tapi seru juga sih. Aku masih ingat sih momen itu. Waktu pertama kali ketemu Kak Mary.
Betul. Gitu. Aku masih ada fotonya
loh.
Oh
iya, serius. Aku masih kurus kan disitu.
Ini. Taraaa.
Oh iya, bener-bener. Nah. Iya, aku ingat ini ya.
Iya. Coba. Ini di acara perayaan Cap Gome.
Iya, bener.
2020 Februari.
Oh, 2020.
Iya,
wow.
Tiga tahun yang lalu
sebenarnya.
Dan ini waktu itu pas kita ketemu nggak ada yang tahu ya bahwa setelah itu ada pandemi kan.
Iya,
benar-benar Februari 2020 berarti kan udah menjelang sebenarnya.
Iya, betul
gitu.
Iya, aku ingat banget itu. Di sebuah acara.
Di sebuah acara.
Ramai banget ya waktu itu ya padahal ya.
Ramai banget. Dan thank you loh udah mau disapa, karena aku pertama kali kan notice kamu, soalnya siapa sih yang gak kenal Roy Kiyoshi kan di saat itu. Dan itu kan dari jauh udah juga terlihat kan, dari eye catching, dari rambutnya, dari gayanya gitu. Tapi bener. Ya, that's the first time ketika saya akhirnya ketemu kamu secara langsung.
Iya benar. First impression-nya gimana waktu itu?
Oh, humble. Karena kan sometimes apa yang kita lihat di TV seringkali berbeda kan di realita nyata gitu ya. Tapi aku saat itu I'm grateful sih. At least kan kamu walaupun sibuk banget, walaupun waktu itu juga banyak banget orang yang pengen foto dengan kamu. Dan I'm surprised that actually you know me as well.
Yeah, gitu. Ternyata lah, Roy juga yang kenal Mariana.
Gile. Thank you. Tapi hari ini saya bersyukur karena punya kesempatan lebih banyak lagi untuk bisa ngobrol-ngobrol.
Siap. Mengenal. Boleh gak dikulik-kulik? Gak apa-apa.
Dikulik-kulik.
It's okay.
Iya. Walaupun kebalik nih, kayaknya kalau saya kan saya harus nanya baru bisa dikulik gitu ya. Kalau Roy kayaknya gak perlu nanya udah bisa langsung dikulik-kulik gitu.
Iya sih, tapi gak juga lah.
Iya. Oke, okay. Tapi again thank you sekali lagi disempatkan hadir hari ini. Banyak hal yang pastinya terjadi. Tapi apa nih yang terakhir kali atau sering kali ada di pikiran kamu belakangan ini?
Belakangan ini ya, belakangan ini yang menjadi pikiran aku ya, Kamiri. Maksudnya ya mungkin aku kan lagi berjuang dengan kardiomiopati yang aku idap gitu. Jadi kayak ya aku belakangan mikirin untuk terus melakukan berobat jalan dan pengobatan untuk itu kan. Jadi ya aku harus sehat dan sehat belakangan ini aku mikirin itu sih sebenarnya. Gitu karena memang ya kalau Kak Mary tahu aku mengidap kardiomiopati seperti itu. Jadi pembengkakan pembuluh darah di jantung. Nah, itu dia yang aku lagi concern banget. Tapi aku yakin nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kan minum herbal, minum apa segala macam kan pasti itu berubah ya. Itu sih yang belakangan ini aku pikirin.
Oke, karena dari sejak tahun lalu ya, ketika kamu divonis oleh dokter dan katanya kapasitas jantungnya hanya berfungsi 15%.
Wow, kamu tahu ya tentang itu.
Dan menurut dokter hanya umurnya tinggal 2 tahun.
Iya, tapi kan makanya itu vonis dokter yang buat aku kayak lebih jatuh dan down gitu sebenarnya. Cuma aku balik lagi ya, aku harus mindset diri aku bahwa ya I'm gonna be fine gitu. Karena kan banyak orang di belakang aku yang butuh aku, papa mama gitu kan. Kalau aku mau sakit kan kasihan juga mereka gitu kan. Jadi vonis dokter ya vonis dokter, tapi aku tetap berjuang dengan kepercayaan diri dan mindset. Jadi ketika mindset kita kuat gitu ya dan percaya sehat-sehat dan sehat ya, ya semoga berjalan dengan baik apa yang kita pikirin.
Betul.
Itu sih sebenarnya.
Apa yang kita yakini
Apa yang kita yakini
itu bisa terjadi. Ya, karena kalau kita benar-benar yakin, pasti kita juga akan melakukan hal-hal yang baik, yang pada akhirnya hasilnya juga pasti baik.
Betul, betul gitu. Banget. Itu betul banget sih.
Tapi kan itu difonisnya tahun lalu ya. Berarti
Februari 2022. Februari 2022.
Satu tahun udah berlalu. How do you feel physically?
Progresnya ada sih, bukannya makin lama makin turun, tapi aku semakin lebih membaik. Hanya saja aku tidak melanjutkan pengobatan secara formal, tapi aku lebih sekarang lebih ke arah pengobatan Chinese.
Oke, oke. Kalau boleh tahu, itu mendadak tiba-tiba divonis seperti itu atau memang udah ada gejala-gejala, udah ada perasaan, maksudnya udah physically udah enggak nyaman?
Physically emang gitu, jadi kayak aku tuh lebih gampang capek daripada orang biasa. Jadi ketika naik tangga gitu ya, di rumah naik tangga ada dua lantai dan segala macam, itu kayak ngos-ngosan gitu, ngok-ngok-ngok gitu, kayak gitu, agak capek. Nah itu gejala-gejala awal. Udah konsultasi ke banyak dokter juga dan ya seperti itu. Tapi ya tetap aku ngomong di sini bahwa aku baik-baik aja nih. Aku baik dan aku sehat, aman-aman aja. Ada progres sih sedikit. Nah, progres dari ya itu alternatif Chinese medicine itu sih sebenarnya.
Oke, jadi sekarang masih tetap dilakukan treatmentnya?
Treatment terus masih sarang burung lah, ginseng lah, banyak macam kuah ayam, tim ayam semua.
Dari segi makanan berarti ya?
Iya, dari segi makanan, dari obat Chinese kayak gitu-gitu, ramuan, itu semua diramu. Ya, yeah, I feel good sih. Karena aku nggak peduli vonis dokter sekarang, nggak terlalu pusing.
Iya, iya. Ya, karena manusia bisa berkata, tapi pada ujungnya tetap Tuhan yang menentukan kan.
Iya, benar. Ya,
dan selama kita berusaha, kita berprasangka baik, ya kita berharap aja dan melakukan yang terbaik.
Betul,
semaksimal kita.
Iya.
Karena kalau terlalu banyak dipikirin juga justru akhirnya kan itu malah membebani dan apa yang kita pikirkan, kita rasakan kan itu sangat berpengaruh dengan kondisi tubuh kita.
Iya, benar. Itu benar banget. Sangat-sangat benar.
Oke. Okay. And you look good today.
Thank you so much. Ini hari ini. Entah salah kostum apa enggak hari ini.
Enggak. Iya. Enggak, no, definitely.
Kalau santai kayak sih. Kayak gini.
Gak apa-apa. Aku suka banget justru. Tadi pertama kali masuk, aku bilang, wow ini lebih merah dari Mary Riana.
Oh gitu.
Iya, karena aku emang suka banget merah.
Oh, kamu suka merah juga ya, Kak Mary.
Dan aku juga suka banget batik gitu. Jadi kayak, wow, this is good.
Thank you.
Iya, pertama kali aku tahu kamu tuh sebenarnya tahun 2000 berapa tuh? Pertama kali tuh aku nonton di acara TV Karma.
Karma ya, Antv.
Antv ya kan? Itu nggak sengaja malam-malam lagi ganti channel. Biasa kan berapa detik ganti, berapa detik ganti, berapa detik ganti. Tapi yang ini apa nih? dan itu benar-benar draw attention banget. Dan membuat jadi penasaran, membuat curious. Dan itu pertama kalinya aku tahu sosok Roy Kiyoshi dan tahu ada acara Karma. Dan akhirnya itu kan berlanjut ya, ada Karma series, ada
Roy Kiyoshi anak Indigo sinetronnya.
Iya.
Berlanjut terus sampai situ sih.
Betul. Udah 5 tahun exactly dari tahun
ya?
Itu 2018 sampai hari ini.
2018 sampai hari ini, betul.
Apa yang berubah dan apa yang sama dari seorang Roy Kiyoshi?
Nah, itu pertanyaannya oke banget. Sebenarnya ngerasa berubah enggak tahu. Aku enggak bisa nilai diri aku sendiri berubah apanya. Hanya saja aku merasakan hal yang sama-sama aja sih. Aku ngerasa aku biasa aja. Orang-orang pada bilang aku kayak artis besar, artis papan atas, public figure. Sometimes aku ngerasa kayak biasa aja, Kak. Jadi kayak orang biasa gitu. Yang berubah paling kayak penampilan, paling cuma itu aja. Tapi kalau secara karakter itu biasa aja sih, kayak gitu-gitu aja dari dulu. Tetap kadang pemalu, kadang nervous, kadang percaya diri, kadang overthinking kayak gitu-gitu, kan semua biasa sih.
Okay. Tapi ya gitu. Memang acara itu yang akhirnya mengubah banyak hal hidup kamu kan?
Betul banget.
Karena pertama kali orang banyak tahu tentang kamu kan lewat acara itu.
Lewat acara itu, dia di situ juga aku banyak belajar tentang kehidupan sebenarnya. Oh ternyata di itu kan sebuah acara yang sebenarnya nyimbrung jadi satu ya, kayak ada masalah rumah tangga dan segala macam itu kan semua dibaca di belak-belakan di muka umum gitu kan. Ada yang ibunya dibuang sama anaknya, ada yang anaknya melakukan perjanjian gaib segala macam itu, jadi kayak banyak pelajaran sih ternyata. Wow, ini ternyata banyak banget kisah-kisah yang itu real banget kan, dicampur dengan permasalahan kehidupan yang lain gitu, perjanjian gaib, selingkuh, apalah, aborsi, gitu-gitu. Jadi membuat aku kayak, wow, gila, beraneka ragam ya, bersyukur banget nih gue, hidup gue masih lebih beruntung, lebih enak gitu-gitu sih. Jadi banyak kasih pelajaran juga di sana sih sebenarnya. Dan ngomongin karma-karma terus kan, jadi kita ngerasa, oh ya, kita harus banyak melakukan perbuatan baik lah, apapun itulah sebutannya, karma lah, tabur tuai lah, apa pokoknya kita berbuat baik terus-terusan kan. Di daya acara tersebut ya, memang menyisipkan visi dan misi itu kan, memberikan pesan kepada masyarakat untuk berbuat yang positif, baik, dan selalu ya karma-karma baik gitu sih.
Karena setiap pengalaman itu pasti membawa pembelajaran ya.
Betul.
Dan pengalaman hidup orang lain itu juga bisa kita jadikan pembelajaran juga untuk kita mengambil sisi yang baik. Dan oke, kalau gitu jangan dilihat dramanya, jangan dilihat apa yang dia lakukan, tapi apa yang baik gitu yang bisa kita terapkan dalam hidup kita.
Iya benar, itu benar banget sih memang. Jadi acara tersebut memang dikemas secara misteri, tetapi banyak mengupas tentang perbuatan-perbuatan yang baik gitu, lintas agama itu kan sebenarnya.
Kapan pertama kali kamu mulai tahu bahwa kamu punya kelebihan untuk apa sebutannya apa melihat
ya.
Indigo berarti
indigo,
ya.
Pertama kali ketika menyadari aku ada seorang anak indigo ketika sebenarnya aku tidak begitu menyadari karena aku hidup di tahun 90-an kan sebenarnya. Jadi di saat-saat itu tuh kita enggak punya Google apa-apa dan segala kita tidak menyadari itu. Hanya saja ketika udah usia 16-17 itu aku berkonsultasi dengan psikiatri. Terus ada juga dulu kan ada profesor ya, profesor indigo banget namanya tuh Bagus Erwin. Apa ya, lupa, beliau sudah almarhum. Beliau memberikan kayak pertanyaan-pertanyaan kayak psikotes dan segala macam itu dan tes aura. Akhirnya aku menyadari bahwa hasil dari tes tersebut aku mengarah ke arah indigo. Seperti itu ya, itulah yang akhirnya gua aku sadar, oh ternyata aku indigo gitu. Waktu masih kecil cuma ngomong-ngomong doang, oh bisa lihat ini, bisa lihat itu, ada ular besar di tembok dan segala macam makhluk-makhluk gaib gitu, cuma kita nggak pernah tahu kalau itu indigo gitu.
Yang kamu bisa lihat itu keadaan sekarang yang di sekitar atau yang lalu atau yang depan?
Past, present, and future itu bisa dilihat
semuanya.
Cumannya memang kalau aku mengakui, terkadang aku pun gak bisa melihat secara detail apa yang terjadi. Kadang-kadang gak bisa lihat juga sih. Maksudnya ada orang datang nanya, ada yang bisa aku bisa lihat, ada yang aku jujur ngomong, wah kok aku belum dapat vision ya gitu. Terkadang seperti itu. Terkadang kalau bisa lihat, bisa gitu past life-nya, future-nya, atau present life-nya. Cuma memang ya ada masa-masa yang aku bisa lihat, ada yang enggak sih. Kan enggak semua juga bisa dilihat ya. Sebuah misteri kehidupan seperti itu.
Betul. Dan kamu menyadari hal itu pada, bukan menyadari ya, kamu merasakan hal tersebut kalau saya enggak salah ketika usia 5 tahun.
5 tahun ya. 5 tahun udah kayak ngerasa ngelihat, nangis sendiri tiap malam dan segala macam. Cuman ya balik lagi, kita tidak menemukan jawaban atas misteri kreasi pada kala kecil gitu. Memang seperti kayak berjuang aja gitu. Mama ngegedein aku tanpa tahu aku indigo. Seperti kayak seperti itu gitu. Berjuang sendiri, berdoa gitu. Ini anak saya kenapa ya? Ya mama pokoknya luar biasa lah. Dari situlah ya pelan-pelan nambah umur baru kita tahu ternyata aku adalah seorang indigo. Pada kala itu ya susah sih sebenarnya.
Kamu anak pertama?
Aku anak bontot, anak manja.
Oke. Berapa bersaudara?
Aku dua bersaudara, kakakku, kokoku udah married, juga udah punya keluarga sendiri. Jadi ya sekarang aku sama mama kayak gitu sih. Aku memutuskan untuk tidak married, aku mau jagain mama sama papa gitu sih.
Wow.
Itu sih sebenarnya tekadnya udah kayak gitu.
Oke. Karena mama sosok yang luar biasa hari ini juga ada di sini selalu mendampingi.
Mama manajer aku juga, cuma bisa menjadi kakak, bisa menjadi ibu, teman, semua pokoknya luar biasa deh mamaku tuh. Wah, luar biasa, nggak speechless juga, kasih ibu sepanjang masa tuh bener banget sih.
Saya nggak tahu exactly seperti apa kalau di dunia supernatural gitu kan. Kita sebutnya apa, supernatural,
supernatural
berarti ya, supernatural gitu. Betul. Tapi kan saya percaya itu adalah sebuah bakat atau gift ya. Dan apapun juga kalau bakat atau gift itu kan sebenarnya baru potensi awal. Tapi kalau kita asah, baru itu akan menjadi baik dan akan menajamkan. Jadi misalnya kalau saya punya bakat nyanyi, tapi kalau saya nggak mengasah ya segitu-segitu aja. Tapi ketika saya mengasah, baru saya akan lebih bisa menajamkan hal itu. Nah, sebenarnya kayak indigo itu kan juga bakat ya.
Bakat,
Misalnya it's a gift gitu.
It's a gift,
apakah kamu ketika kamu mengetahui kamu punya gift itu, kamu memperdalam, mengasah dan menajamkan hal itu gitu supaya bisa lebih
lebih tajam gitu
lebih
kali
tajam,
ya lebih tajam. Bener, jadi ketika kita menyadari ada bakat indigo pun, aku pun belajar banyak tentang tarot dari internet, dari buku dan segala macam. Belajar juga tentang waktu itu aku sempat belajar tentang raut wajah dan artinya segala macam, feng shui muka dan segala macam. Itu berarti ketika aku udah punya bakat, tapi aku juga belajar lagi tentang tarot, tentang bola kristal, kemudian juga meditasi pada kala itu. Jadi menajemkan intuisi.
Okay. Apa yang membuat kamu tertarik untuk kan kadang-kadang dulu saya juga pernah teman SMA gitu ya, punya teman yang dia juga bilang bisa melihat gitu. Cuma kan kadang-kadang ada orang yang udah sih gak usah dipikirin, saya gak mau give ini gitu. Tapi ada orang yang, oh ini menarik nih, yuk kita tajamkan lagi gitu. Apa yang membuat kamu gak mengignor tapi justru malah ingin mengembangkan hal itu?
Sebenarnya rasa ingin mengembangkan itu berawal dari rasa penasaran dan rasa bener-bener kayak penasaran, dan memang ini dunia yang sangat-sangat menarik ya. Jadinya itulah yang menyebabkan aku untuk terus menggali, mengembangkan. Jadi penasaran, terus juga ada pelajaran-pelajaran kehidupan juga di dalam situ gitu. Jadi ya campur aduk, dan wow, ini dunia yang sangat belum aku tahu nih waktu pada kala itu, benar-benar menajamkan sih seperti itu.
Rasa curiosity
rasa curiousnya gede. Terus penasaran, terus menarik gitu, kayak unik. Ntar bisa lihat lihat ini, lucu aja sih sebenarnya. Unik.
Jadi kayak sekarang nih kamu nggak cuma ngelihat saya, tapi bisa ngelihat ada
dimensi lain.
Tapi
nggak semua tempat ada juga sih maksudnya. Ada sebuah tempat yang dimensi lainnya nggak ada. Ada tempat yang bersih, ada tempat yang horror gitu. Nggak selalu mesti ada gitu sih.
Apa masa kecil yang paling diingat?
Seriously? Okay. Masa kecil yang masih paling diingat, aku masih gak bisa lupa ketika aku dibully sih sebenarnya. Itu masa traumatik yang sampai sekarang pun usia aku udah 36 pun aku masih ingat tentang masa-masa itu sebenarnya. Kayak masa-masa tidak menyenangkan itu masih teringat. Jadi itu susah dihilangin. Pada masa kecil tuh memang benar-benar luar biasa deh, struggling banget. Dan kalau dulu ada homeschooling, udah aku homeschooling kali paling. Kalau dulu ya, nah, kalau dulu ada, udah aku nggak pengen masuk sekolah normal. Karena itu masa-masa yang sangat sulit sekali. Gurunya ngebully, teman-teman sekolah aku ngebully aku, itu jadi kayak momok. Masih kadang aja ya, jujur ya kak. Aku kayak terkadang kalau tidur masih suka mimpi itu loh, mimpi buruk itu. Mimpi di sekolah terus diomelin, itu sering banget. muncul di mimpi aku gitu.
Apa satu kejadian yang membekas banget waktu itu SD SMP?
SD kelas 5 gitu. jadi aku ngerasain banyak hal yang menurut aku buruk di masa itu gitu. Bullying sih sebenarnya, lebih kayak bully gitu.
Kata-kata secara
fisik, ditoyor-toyor lah, buku aku dibuang-buangin, tas aku dibuang, diumpetin. Banyak banget momen-momen yang menurut aku menyakitkan gitu. Seperti itu sih, kurang nyaman gitu sih. Dan aku nggak, ya jujur sih aku juga ngerasa dulu ada pelecehan seksual juga. Ini ngomong di sini untuk pertama kalinya juga di sini. Di sana tuh masa-masa yang menurut aku sangat-sangat trauma banget.
Waktu SD.
Jadi benar-benar kamu dibullying banget, terus kayak disiram air dan segala macam, bajunya juga di, maaf banget aku takut banget cerita ini. Cuma masa-masa itu sangat sulit sekali. Benar-benar terpojokkan, ternodai, dan ngerasa buruk gitu. Kayak ngerasa, oh my god, gue benar-benar ngerasa di-treat kayak gak human gitu sih. Cuma memang guru-guru pun semua tidak gak tahu lah tentang ini secara dalam. Karena aku yang ngerasain. Cuma ya sedih aja, tas dibuang, disobek lah, dihina gitu, dan di kamar mandi gitu, dikurung. Wow, itu kayak masa-masa yang sangat-sangat serem ya menurut aku sebagai anak kelas 5 SD mengalami hal yang seperti itu. Jadi masih membekas gitu. Cuma ya itu sudah berlalu sih. Dan aku tahu itu berlalu, dan ya udahlah. Tuh juga sekarang gedenya juga oke ya. Maksudnya bisa membanggakan orang lain dan orang tua. Jadi ya it's already pas-pas lah, udahlah.
Itu
membekas banget sih.
Apa yang menjadi trigger? Karena kan pada saat itu kalau kamu bisa melihat, itu kan orang gak ketau, maksudnya secara dari luar kan orang gak tahu gitu bahwa kamu punya gift itu. Tapi kan pasti ada sesuatu yang membuat mereka merasa kamu berbeda, akhirnya dibully.
Pada kala itu ya, mereka tidak tahu aku indigo sih. Gak tahu sama sekali.
Jadi apa yang menyebabkan mereka kok jadi sasaran bully ke kamu?
Ya menyebabkan untuk jadi sasaran bully ya karena aku aneh gitu. Di sekolah tuh duduk di belakang gitu. Tidak bisa terlalu bergaul sama anak-anak lain. Jadi itulah yang membuat kayak, ih aneh lo, ini lo gitu. Terus udah ya, ih bencong lo gitu. Kayak hal-hal yang, itu yang membuat trigger buat mereka untuk ngebully gitu. Tapi aku bilang, gak semua guru pada kala itu ngebully, enggak juga kok. Ada guru-guru yang sangat-sangat baik juga, yang sampai sekarang aku masih kontak. Itu tuh masih ada gitu. Dan aku sangat appreciate banget perjuangan mereka untuk zaman dulu untuk ngelindungin aku juga. Ya itu triggernya sih, karena aku berbeda dengan yang lain. Berbedanya ya suka ngomong sendiri lah, kalau ulangan suka gambar-gambar setan. Di kertas ulangan aku gak pernah dapat nilai bagus kalau di sekolah tentang matematika dan segala macam, lebih gambar gitu. Jadi ya pengalaman yang luar biasa menurut aku.
Iya. Kadang orang gak mengerti, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang pada akhirnya tanpa mereka sadari itu sebenarnya menyakiti hati kamu.
Membekas.
Dan itu sangat membekas.
Membekas
gitu. Thank you udah sharing. I'm so sorry kalau itu membuka ingatan-ingatan lama. Tapi saya percaya bahwa walaupun mungkin pada saat itu banyak orang yang gak ngerti dan akhirnya mungkin hal-hal yang mereka lakukan melukai hati kamu gitu. Tapi kan ada mama juga yang selalu melindungi kamu. Dan memberikan cintanya sehingga ya kamu gak pernah kurang cinta.
Gak pernah. Kalau di rumah itu surga banget. Tapi kalau di sekolah itu neraka banget. Cuman luar biasa. Mama luar biasa lah cintanya sama papa.
Iya. Apa yang paling diingat dari mama? Gimana caranya mama bisa mengembalikan sukacita dan kegembiraan di hidup kamu, apalagi masa-masa kecil ya.
Iya, sering banget mama tuh dipanggil sekolah, Bu, anak ibu tuh bodoh, Bu, anak ibu nih bencong, Bu, anak ini tuh gak bisa sekolah. Pas nyampe rumah tuh yang selalu membekas adalah, Dek, Dede sekolah dulu, kamu gak gila kok, Dek, gitu. Oh, mereka yang gila, udah jangan peduliin gitu. Nah itu masa-masa yang selalu aku inget sama mama. Terus mereka, mama tuh selalu nguatin aku di dalam duka gitu. Luar biasa banget. Jadi mama tuh ngebela aku banget di rumah ya. Bener-bener kayak ngerasain kasih sayang seorang ibu yang melindungi anaknya dari guru kah yang kurang oke. Tapi gak semua guru yang aku bilang tadi kan. Dari anak-anak yang ngebully, mama tetap sabar. Dek, jalanin dulu ya, Dek ya. Ntar gede, Dede mau jadi apa bebas gitu. Mama super duper good. Jadi apapun bebas katanya. Yang penting sukses. Apapun segala macam bentuk buliannya, mama gak peduli. Dede tuh tetap anak mama. Itu yang selalu aku inget sih. Dan itu membuat pribadi aku jadi kuat gitu. Sebuah karakter Roy Kiyoshi-nya jadi makin lama, makin lama, makin gede, makin lama, makin kuat dan makin pugu. Ya karena itu balik lagi, mama dan papa, cintanya di keluarga untuk aku luar biasa sih. Luar biasa. Bersyukur banget. Aku gak kebayang kalau mereka gak ada one day gitu ya. Aku pasti sedihnya minta ampun, mungkin bisa jadi gila dan apa, belum siap untuk itu sih.
Mereka yang menguatkan. Karena bagaimanapun juga seorang anak terlahir karena cinta. Dan seorang anak lahir dengan cinta. Gitu. Dan gak peduli orang bilang apa, ya mereka mungkin gak mengerti. Tapi yang paling penting, ya kamu harus selalu ingat apa yang ada di hati kamu. Apa yang Tuhan sudah ciptakan untuk kamu. Dan orang-orang yang sayang sama kamu. Gitu. Tapi gak bisa dipungkiri di hidup itu pasti banyak masa sulitnya.
Masa sulit, masa
setiap pahit. Orang pasti punya masa sulitnya.
Masa sulit itu.
Apa masa-masa paling sulit, paling stres? Pernah stres gak sih?
Pernah lah kak. It's normal. Tapi masa-masa sulit yang titik terendahku ketika aku dijebak di sebuah kasus. Itu sebenarnya kasus yang menurut aku ya jebakan lah. Aku ngomong sini memang apa adanya ya. Jadi aku cuma kan memang sebagai anak ini gue memang konsultasi dengan psikiatri dan segala macam dan obat penenang itu memang diresepkan dan diwajibkan memang untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Pada kala itu kalau kami Riana tahu ada kasus kan yang terjadinya kasus narkoba, padahal sebenarnya kasus obat tidur tanpa resep doang. Itu yang
tahun 2020 ya.
2020, benar banget itu, benar banget, dan itu terjadi heboh banget. Berita-berita di luar narkoba lah apalah ini dan itu segala macam. Padahal emang pandemi, aku gak bisa ke psikiatri dulu karena takut COVID. Aku beli obat di online, obat penenang. Nah itu tiba-tiba mencuat seperti itu dan ada dalang di balik itu. Aku mengerti ketika orang semakin tinggi, semakin banyak yang menjatuhkan, ya mungkin itu normal ya. Cuma itulah ketika Kak Mary Riana nanya, masa sulit aku yang terjadi ini, ya kasus kemarin itu yang 2020, jebakan Batman itu. Jadi ya itulah yang terendah ketika aku harus menjalani itu tuh aku titik terendah lah. Sangat-sangat rendah sekali.
Dan kamu tahu dalangnya?
Tahu. Cuma aku sekarang udah gak mau pusing. Apa yang dilakukan mereka, aku udah nganggep udahlah itu bagian dari masa lalu dan aku maafin. Ya itu titik terendah. Di situ pula balik lagi peran mama luar biasa. Nungguin aku masa-masa sulit cuma di ruangan cuma 2x2 itu. Luar biasa lah pokoknya. Gak pernah ninggalin aku. Ya pada kasus itu banyak orang yang ninggalin aku loh kak. Maksudnya banyak lah hilang gitu. Jadi aku jadi tahu, oh kamu tulus, oh kamu enggak gitu sih.
Karena
kasus itu kan heboh ya waktu itu.
Betul.
Kesannya narkoba padahal sebenarnya obat penenang.
Dan kamu harus mendekam 5 bulan pada saat
5
itu.
5 bulan di rehabilitasi. Wow, itu luar biasa pengalaman yang menurut aku. Aduh, kok gua ya mungkin gua harus jalanin ini ya udahlah ya gitu. 5 bulan mendekam di rehabilitasi dan pulang lagi kemudian tapi bersyukur puji Tuhan kerjaan masih tetap ada gitu. Walaupun sempat ada impact berita kan, jejak digital nggak mungkin hilang ya. Cuman tetap antusiasme dan netizen Indonesia tuh masih ada di Rekios itu, masih oke sih. Waktu pas di dalam mendekam di sana pun banyak kiriman surat-surat dari fans yang menguatkan aku. Dan aku juga sempat baca-baca di komen YouTube kan, pada kala itu juga minjem handphone mama untuk lihat berita. Aku ngerasa komen-komen YouTube ternyata gak ninggalin juga sih, netizennya pada nguatin. Regio sih yang kuat ya Dede, semoga cepat selesai, seperti itu. Ya, aku ngerasa bersyukur juga sih, masih banyak orang yang sayang netizen.
Ya, bagaimanapun juga namanya orang ya, ketika kamu bilang, ketika kamu udah di atas, pasti ada, selalu apapun juga yang dilakukan pasti akan ada yang suka, ada yang tidak suka, dan yang gak suka apapun penjelasannya mereka akan selalu tetap tidak suka. Dan yang mensupport ya gak perlu alasan, karena mereka tahu dan mengerti, mereka juga akan selalu memberikan support dan dukungannya.
Luar biasa sih, itu benar-benar titik terendah aku sih.
Walaupun sebelum itu padahal udah banyak hal-hal yang terjadi ya, karena kan selain ini tadi katanya dijebak dan ada dalangnya, juga pernah ada yang katanya mengirimkan makanan
semur jengkol
tapi ternyata di dalamnya
ada belingnya itu digerus, dimasukin di dalam semur jengkol. Aku gak ngerti sih kenapa sih gue salah apa kalau berbuat kayak gini gitu. Aku gak ngerti sih. Cuma ketika mama dimakan, papa ngaduk-ngaduk tuh semur jengkolnya kak, jadi banyak belingnya. Dan kita cek kamera CCTV dan segala macam, kita gak kenal juga, pakai helm dan segala macam. Wah, aku gak tahu.
Yang ngirim siapa? Gak ada?
Gak tahu, aku gak kenal. Tapi kalau dilihat dari kamera CCTV, dia pakai jaket, pakai helm dicantolin gitu. Tapi ya bersyukurnya lagi, balik lagi aku selamat, aman itu. Gak ngerti sih kenapa motifnya itu kan udah ke arah mencelakai. Dari situ aku udah mulai ngerasa, wah aku kalau mau makan harus hati-hati nih kalau di tempat umum. Gitu, itu jadi kayak pelajaran juga dan momok sekaligus itu. Momok ketakutan sendiri gitu.
Sometimes kadang-kadang bahkan bukan hanya itu, mungkin orang-orang netizen seringkali pasti kan mereka berkomentar dan bilang, oh kalau bisa melihat kenapa itu bisa tetap terjadi gitu kan.
Itu selalu banget dibahas sih, maksudnya netizen pada, lo katanya bisa baca masa depan, kok lo bisa tangkep sih, emang gak bisa tahu ada kasus depan gitu, itu hal yang biasa. Emang gak bisa tahu siapa pelakunya yang kirim semur jengkol gitu-gitu. Pertanyaan-pertanyaan gitu mah selalu ada dan gak bisa dipungkiri lah. Tapi ya tetap balik, aku gak terlalu peduli lah omongan netizen sekarang. Mau ngatain gue bohong lah, ngonek lah, gila lah, atau kasus lagi nih. Di komen Instagram banyak banget, ini joget-joget ini pasti pakai sabu ya, buset itu kan. Wow, gitu kayak. Tapi udahlah, aku nggak terlalu baca komen sekarang. Aku mau ngejelasin, gue bersin lah juga cuma kan mereka kayak tetap image-nya seperti itu. Netizen komen nggak pernah dikontrol.
Yang penting kita bertanggung jawab atas hidup kita, bukan kepada netizen, tapi kepada yang menciptakan kita. Itu yang lebih penting sih, itu kan? Yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan kan? Ya cuma yang di atas yang tahu. Netizen dan orang cuma bisa menduga-duga.
Gitu. Menduga-duga doang. Dan aku tanemin di pikiran gue, aku gitu. Yaudah lu ngehujat gue juga gak makan air lu gitu kan. Aku makan cair sendiri gitu.
Iya, at least kita juga gak nyusahin mereka.
Gak nyusahin gitu mereka, gak ngerugiin, ngapain, dipusingin. Toxic. Aku sekarang ini tuh belajar untuk gak mau masukin toxic ke hidup aku.
Yeah.
Vonis dokter, netizen, itu aku memfilter banget.
Betul.
Untuk bikin aku untuk tetap lebih positif.
Iya, yeah. Itu saya setuju banget sih. Mm-hmm. Karena kan kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang kasih ke kita, tapi kan kita bisa menentukan yang mana mau kita makan, yang mau kita ambil gitu dia. Kan. Suara mana yang mau kita dengar gitu. Jangan sampai suaranya cuma sekali tapi kita putar ulang berkali-kali, itu yang membuat pikiran kita menderita kan.
Benar. Itu benar banget.
Oke, okay. Sebagai seseorang yang punya kelebihan supranatural, apa kejadian paling supranatural yang pernah kamu rasakan?
Itu kejadian supranatural yang aku tuh punya pengalaman-pengalaman yang kayak near death experience, kayak ketika aku sakit, itu kayak udah kayak ngelihat badan aku sendiri, ngelihat orang-orang sekeliling aku, itu jadi kayak pengalaman supranatural untuk, waduh, ini aku bisa kayak begini nih keluar dari ngelihat raga, itu namanya astral projection juga kan, jadi itu yang ngebuat aku kayak, waduh, aku harus jauh lebih baik lagi nih di bumi ini sebelum aku dipanggil, itu pengalaman supranatural yang menabok aku untuk menampar aku untuk jauh lebih baik lagi. Ketika aku sakit, aku bisa kayak keluar, waduh nih gue udah mati ya apa gitu. Nanti terus bangun ngos-ngosan. Pengalaman-pengalaman itulah yang membuat aku jadi lebih wise dalam hidup gitu. Jadi untuk berbuat baik lebih banyak. Karena dikasih lihat penampakan ada kayak sinar lah udah gitu. Ini loh ketika kamu sakit, orang-orang di sekeliling kamu ngumpul, itu kelihatan banget sih.
Kayak, jadi kamu misalnya lagi tidur gitu.
Lagi tidur gitu. Aku ngelihat badan aku sendiri ketika aku opname di rumah sakit. Aku ngelihat aku di infus di badan aku penuh dengan tempel-tempelan seperti itu. Terus ngelihat mama ngeliatin aku. Hal-hal kayak gitu tuh yang oh gila. Gue ini ternyata kayak gini ya kalau near death experience, pengalaman yang mendekati seperti itu kayak koma lah apa. Wah ternyata seperti itu ya, berarti kalau aku bangun, aku pengen lebih baik lagi nih, kayak kesempatan kedua untuk aku seperti itu. Itu pengalaman spiritual sih sebenarnya. Ketika aku bangun, ketika aku sehat, aku mau berbuat baik lebih banyak lagi. Gitu, selalu kayak gitu.
Okay.
Kalau tidur suka sesak nafas, itu udah kayak duduk-duduk-duduk-duduk gak bisa nafas sama sekali. Itu ngebikin aku pas bangunnya untuk jauh lebih baik lagi dan lebih baik. Selalu kayak gitu, pengalaman spiritual.
Okay. Ketika sesuatu yang ada di depan mata itu bisa kamu lihat gitu kan. Misalnya ketika kamu bisa melihat masa depan gitu contohnya ya. Walaupun mungkin gak jelas ya, sekelibat kan. Sometimes kira-kira itu kan apa sebutannya, seperti kayak
Potongan-potongan gambar.
Dan misalnya kamu melihat itu sesuatu yang tidak baik. Bisakah itu sebenarnya dirubah?
Bisa banget.
Dengan apa?
Dengan banyak ngelakuin perbuatan baik. Terus juga berdoa gitu ya, mohon perlindungan dari yang di atas apapun agamanya. Berbuat baik itu justru akan menghindarkan kita dari musibah gitu. Let's say contohnya papaku nih, aku cerita dikit tentang papa. Aku ngelihat papaku akan kecelakaan, kejepit di mobil box dan otaknya berantakan. Itu aku ngomong ke papa, "Pak, please pak dengerin aku." Itu terjadi tahun 2008. Aku ngomong, "Papa tolong pak jagain ya pak. Aku takut banget nih, belum siap ketemu papa. Belum siap ditinggalin papa. Papa bakal kecelakaan di mobil dan segala macam." Papa nanya untungnya ya. Terus gimana deh untuk ngehindarin itu gitu kan, dari nasib buruk jadi nasib baik. Aku saranin papa untuk bagi-bagi beras ke semua orang gitu kan. Terus papa lebih baik lagi, gak ngomel-ngomel lagi ke orang-orang gitu kan. Karena temperamen papa kan beda ya. Terus udah gitu papa jauh lebih baik. Papa ikutin itu, ngelepasin binatang lah, ngasih orang miskin beras, pemulung dan segala macam. Thank God itu tidak terjadi, tapi tetap kejadian. Dia itu kecelakaan di motor. Thank God lagi, cuma patah tulang, tapi selamat, hidup sampai masih bersyukur masih panjang umur sampai sekarang. Jadi aku membuktikan bahwa oh ternyata musibah itu bisa dirubah. Yang gede jadi kecil, mungkin yang kecil jadi enggak, tapi apapun yang harus terjadi mungkin memang terjadi. Cuma selamat, enggak di mobil box, enggak otaknya berantakan. Jombang terjadi dia naik motor terplanting patah tulang gitu, dan udah pasang pen. Itulah yang membuat jadi orang kalau ada musibah, kalau kita lagi apa, kita berbuat baik banyak, berdoa, itu bisa ngerubah semua itu. Itu benar banget. Dan aku ingin meyakini itu. Setiap perbuatan baik pasti ada semacam mengcover
karma
gitu.
Karma
baik
ya.
Lagi, iya.
Oke.
Bersyukur banget, aman sih. Iya, serem. Pokoknya gak bisa lihat kayak gitu tuh serem banget.
Pernah gak sih kamu kayak berdoa atau bertanya kepada yang memberikan gift itu ke kamu gitu, kepada Tuhan, ini maksudnya apa sih atau enggak, gimana caranya? Misalnya contohnya yang paling simple deh, misalnya ketika kamu bilang kan kamu divonis
dokter,
terus kan kamu juga pernah near death experience, berarti kan ini saat-saat ketika kamu diopname, terus kamu
melihat,
berarti kan jiwa kamu keluar dari raga dan kamu melihat gitu. Dan nggak tahu, pernah nggak sih bertanya ini apa yang harus dilakukan atau bagaimana? I mean, I don't know yang bisa kamu lakukan.
Aku nggak pernah terpikir sih untuk nanya kenapa dikasih gift kayak gini. Cuma aku menyadari bahwa diri aku sendiri dikasih gift gini, dikasih lihat penampakan dan pengalaman-pengalaman itu ya, untuk mengemban misi sebenarnya. Wah, ternyata kalau punya kemampuan indigo, kemampuan supernatural, kita banyak nolongin orang nih, gitu. Jadi apapun itu dengan kemampuan kita bantuin orang gitu. Dengan kita ngelihat, kamu hati-hati jangan lewat situ, ntar kecelakaan loh, kita ngasih tahu. Ya percaya apa nggak percaya terserah mereka. Jadi gift kita kita kasih tahu, kita share ke orang lain. Plus juga dengan materi yang udah aku dapat dari dunia supernatural, aku bagiin lagi ke orang-orang yang membutuhkan. Bagiin ke masjid, ke gereja, segala macam. Aku selalu membagikan ke mereka. Jadi apa yang aku punya,
materi apa tuh? Materi supernatural tuh maksudnya ilmu-ilmunya.
Gini, ketika bekerja di dunia supernatural, aku mendapatkan materi secara finansial dan segala macam.
Oke. Okay. Ya, kirain materi bahan pembelajaran. materi. Okay.
Materi dan seperti itu, rezeki yang dari dapat di yang aku kerja, aku bagiin lagi ke mereka. Jadi itulah ternyata Roy Kiyoshi itu punya visi dan misi humanis. Untuk nolongin orang bentuknya apapun itu. Dari vision lah, dari mata batin, dari uang yang aku punya lah, aku selalu share ke mereka, ke gereja lah, ke masjid lah, buat mereka semua. Jadi hidup tuh bermakna ya gitu. Dapat gift kita pakai, kita bagi ke orang gitu. Itu sih misinya Roy Kiyoshi seperti itu.
Salah satunya bagi-bagi nasi padang.
Iya, aku tahu banget. Iya, aku suka bagi-bagi nasi padang ke orang. Makan gratis buat ojol-ojol gitu. Makan gratis, gitu. Aku bawa kertas gitu. Oke sih, aku happy gitu ngelakuin itu.
Selalu tetap berbuat baik ya.
Selalu tetap berbuat baik.
Apapun
mau
keadaannya.
Panjang umurnya, mau pendek, gak usah peduli. Yang penting berbuat baik sebelum terlambat. Karena ya seperti itu, aku memahami itu sih.
Iya, betul. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap seorang Roy Kiyoshi?
Asumsi yang salah sebenarnya lebih karena kayak itu tadi, balik lagi kita flashback, bukannya aku gak bisa move on dari kasus itu, cuma asumsi orang pada kala itu tentang Roy Kiyoshi di tahun 2020, Roy Kiyoshi gak bisa lihat ya, ini Roy Kiyoshi narkoba, itu asumsi yang salah menurut aku. Ya itulah, kalau aku dikasih kesempatan untuk berbicara di sini, aku cuma pengen klarifikasi, bukannya aku gak bisa lihat. Tapi sesuatu yang harus terjadi memang harus terjadi kan. Itu dan mereka salah aja gitu, salah menilai. I'm not drugs abusement, bukan narkoba gitu. Aku bersih, nggak pernah nyentuh sabu, inek dan segala macam itu nggak pernah. Bener-bener pure itu obat penenang, dan itu memang aku butuh. Dan tidak berani ke rumah sakit, itu asumsi yang salah pada kala itu sih. Cuman sekarang aku ngerasa biasa aja sih, nggak ada asumsi-asumsi yang terlalu mengganggu. Kalau netizen komen itu nggak terlalu sih.
Oke.
Cuma itu aja sih.
Iya, ada yang sempat berkomentar katanya harusnya kamu punya nasib baik. Cuma katanya karena kamu mengubah wajah akhirnya nasibnya berubah.
Itu asumsi yang salah banget sih. Aku nggak percaya tentang kalau diubah mukanya jadi jelek. Jadi jelek nasibnya enggak sih? Banyak banget public figure yang ngubah dan OP operasi ini tetap biasa-biasa aja gitu. Aman.
Nasib kita bukan ditentukan oleh wajah kita ya.
Nasib bukan ditentukan dengan wajah, tapi kerja keras, doa dan berbuat baik. Itu bisa ngubah.
Iya, that's true. Sometimes ya kadang-kadang lucu juga sih kalau misalnya kita apa ya meyakini ya apa yang orang ucapkan kepada kita, nanti akhirnya ya kita jadi bingung sendiri karena yang satu bilang A, satu bilang B gitu kan. Yang paling penting ya apa yang kamu yakini aja.
Iya benar. Ya tapi ada ini yang terakhir adalah aku juga ya bersyukur juga masih ada netizen yang komen-komen untuk kadang memberikan masukan. Aku pernah ngubah wajahku jadi agak lebih panjang gitu di sini. Terus dibilang beauty blender, logo Arsenal dan segala macam. Aku koreksi, ternyata bener sih jelek.
Wow.
Jadi aku ngepotong itu, dagunya dibalikin normal.
Oke.
Okay. Ya bersyukur juga ternyata ada orang yang masih care, kasih tahu itu jelek. Ya udah, aku jadi kayak lebih normal sekarang. Okay. Waktu itu panjang banget.
Iya. Ada yang bilang
filler dagu.
Kayak apa? Kayak logo beauty blender.
Beauty blender, logo Arsenal, pick gitar itu loh yang itu. Terus, aduh banyak banget deh. Meme itu. Parodi lucu-lucuan itu banyak banget tentang muka yang lonjong waktu itu.
Iya. Iya. Gimana cara kamu berbesar hati? Sometimes kadang-kadang walaupun kita selalu memfilter ya, cuma kan begitu udah kebaca kan at least udah masuk ke dalam pikiran nih. Walaupun kita gak mau berpikir lama-lama, tapi kan sekilas 1-2 detik aja kan masuk ke pikiran, masuk ke perasaan.
Iya.
Ya gimana cara kamu mengolah hati kamu?
Aku ya mengolah itu tuh dengan kayak seperti apa ya, lebih ke arah kayak ada benernya ada enggak. Oh ya udah, jangan berdiam lama-lama di otak ini, kayaknya enggak ada benefit buat aku gitu. Jadi menetralisir toksit-toksit itu. Tapi kalau misalnya yang memang komennya itu memperbaiki aku, ya aku masukin seperti itu. Itulah cara memfilter pelan-pelan sepertinya, seperti itu sih. Jadi ini enggak usah dipikirin, ini cuma omongan menghina, ya udah. Oh ini masukan, oh gitu. Memfilter. Seperti itu, toksit, omongan orang gitu. Terus ya ada paranormal yang meramal rekiosi pun aku memfilter. Yang baik diambil, yang enggak gitu.
Oke. Ya tetap yang namanya filter penting ya.
Iya.
Bagaimanapun filter. Juga tetap kita yang mengendalikan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan.
Aku percaya sama law of attraction.
Iya.
Ketika kita mikirnya oke, semua baik. Ketika takut, itu menarik lagi yang ketakutan kita.
Oh iya, betul. Aku percaya banget. Itu terpancar dengan kata-kata kan. Misalnya kita bilang, aduh jangan sampai telat, amit-amit jangan telat, jangan telat. Tiba-tiba telat ya kan. Amit-amit jangan sampai putus, jangan sampai putus, ternyata putus. Gitu
iya,
kan.
Iya, kita ngomong yang baik-baik lah. Ini untuk nanemin di mindset kita.
Iya, karena apa yang kita pikirkan, ditambah perasaan yang mendalam, ditambah kita ucapkan, waduh itu tiga-tiganya itu selaras tuh. Jadi kalau kita udah berprasangka buruk, perasaannya juga buruk. Terus kita ucapkan, wah itu semua makin cepat jadinya.
Makin cepat jadinya.
Iya. Tapi sebaliknya, kalau kita berprasangkanya baik, kan, terus kita berharap yang baik, mengucap-ngucap yang baik, hasilnya juga pasti baik.
Hasilnya pasti baik juga.
Oke. Ya. Dan itu bisa dirasakan ya.
Iya bisa dirasakan.
Kayak zaman dulu kayak sempat ada ini, apa? Kata-kata khususnya Roy Kiyoshi apa sih?
Saya mencium aroma.
Oh iya.
Saya mencium aroma kepahitan gitu. Aroma. Itu ya.
Iya, sampai lupa ya. Saya mencium aroma. Oke.
Seru ya.
Seru. Tapi
jadi jargon itu.
Jadi jargon itu jadi ciri khas.
Jadi ciri khas karena aku memang terkadang tidak pintar mengarang satu bahasa verbal. Jadi aku saya mencium aroma ini gitu. Nah, mereka langsung ngerti ini adalah sebuah vision dari bentuk penciuman seperti itu.
Oke. Tapi ini bisa enggak sih ketika seseorang itu menutup sehingga orang lain gak bisa menerawang?
Bisa.
Maksudnya, sometimes kan kalau saya kalau dihipnotis gitu ya, saya percaya orang nggak akan bisa dihipnotis kalau dia nggak membiarkan dia dihipnotis oleh orang gitu kan. Jadi kalau dia nggak mengikuti instruksinya atau nggak yang nggak ngikutin aja gitu kan, orang nggak bisa masuk.
Nggak bisa masuk.
Benar nggak?
Benar banget. Ketika meramal orang yang skeptis itu akan ada denial dan penolakan. Ketika itu terjadi, kita tidak bisa melihat dia. Langsung tertutup berat gitu. Jadi ya udah, jadi memang tidak ada persetujuan untuk dilihat seperti itu. Jadi tidak mengizinkan akses di dalam pikirannya untuk dibaca. Itu bisa banget, itu bisa banget.
Dan berarti aku percaya tetap ada akses ya, maksudnya tetap
harus ada akses,
harus ada persetujuan dari diizinkan, orang tersebut diizinkan.
Oh, ketika orang skeptis dari body language-nya, dari bahasanya, pola pikirnya pun udah kayak nutup gitu. Ketika kamu hati-hati, kamu mensnya parah ya gitu. Oh, enggak, biasa aja gitu misalnya. Padahal sebenarnya dia kayak denial gitu loh. Nah, makin skeptis, makin orang skeptis enggak pengen dibaca, biasanya itu akan kayak enggak bisa dibaca sih. Itu sih. Itu benar.
Oke. Berarti itu juga cara kita untuk bisa memprotek diri ya.
Betul, bener, betul. Enggak semua orang bisa dibaca. Nah.
Tapi ketika dia mengizinkan baru.
Iya, Roy, bisa gak tolong liatin visionnya tentang ini gimana gitu. Nah, berarti kan ada akses untuk request dan diizinkan kan di situ. Kata-kata itu adalah the magic words-nya.
Iya.
Ketika orang kayak, oh masa sih? Ya itu udah denial. Gitu, berarti udah gak mau dibaca dan gak bisa dibaca. Itu sih.
Kayak Google Drive yang terprotek ya. Butuh akses permission. Dan cuma orang-orang tertentu. Tapi kadang sayangnya gak semua orang mengerti akan hal itu. Akhirnya dibiarkan gitu aja. Jadi orang lalu-lalang masuk. Dan lebih parah lagi, ada orang lain yang berniat jahat masuk, ninggalin hal-hal yang jahat dan dia gak tahu itu sebenarnya ditinggalin di situ.
Bener
gak sih?
Bener banget, itu bener banget.
Menanamkan ke dalam pikiran orang tersebut kan.
Bener, wah itu jangan deh. Jangan pamit-pamit,
Iya.
Pola pikir orang yang tertanam di kita tuh wow.
Iya.
Gitu.
Iya, tapi kita punya kekuatan untuk mengusir hal tersebut. Pergi jauh-jauh.
Iya, pergi jauh-jauh. Toksit hilang.
Toksit hilang.
Positif.
Hempaskan semua.
Hempaskan.
Oke. Pilihan tersulit yang pernah kamu ambil dalam hidup?
Pilihan tersulit ketika aku sekolahnya di Beijing kan waktu itu. Pilihan tersulit adalah aku harus memilih. Aku juga pengen jadi artis pada kala itu. Di tahun 2007-an.
Cita-citanya 2004. Apa sih dari kecil sebenarnya?
Dari kecil tuh aku udah suka dandan, udah suka kayak jadi gitu. Dari kecil udah pengen jadi public figure sebenarnya. Jadi artis lah ngomong belak-belakannya. Nah, tapi aku harus memutuskan dua kehidupan, dan itu adalah sebuah pilihan. Ketika aku sekolah, belajar bahasa dulu, baru harus ke university kan, itu harus belajar bahasa dulu. Aku harus, aku milih, aduh gue pengen jadi artis. Satu lagi aku harus sekolah kedokteran Chinese herbal. Di sana tuh ada jurusan itu gitu. Dan dua-duanya, satu artis, satu dokter medicine itu. Bingung sih aku sampai nanya sama mama, aku apa aku balik ke Indonesia, ke Jakarta aja ya. Aku pengen jadi artis gitu. Tapi aku juga pengen sekolah itu gitu. Itu pilihan tersulit banget. Nentuin dua hal yang sama-sama aku mau gitu. Akhirnya aku balik Jakarta. Mah kayaknya gaya hidup di Cina buat aku kayaknya gak nyaman. Gitu. Jadi aku bilang, mah dulu masih zamannya telepon sama SMS. Aku pulang aja, aku pengen jadi artis. Yaudah. Jadi artis. Begitu pulang aku ini ngerubah kayak, ayo nggak apa-apa, ya, mereka pada tahu juga aku operasi hidung dulu.
Oh itu gitu. sebelum
aku udah
karma.
Sebelum karma. Jadi dulu udah gue nanti kalau udah terkenal udah rapih nih bentuknya.
Wow.
Operasi dulu terus kayak gitu bikin ya mata lah, hidung dan segala macam tuh aku udah dari 2007-2008 udah menyiapkan itu gitu.
Wow.
Udah terplanning gitu. Emang udah tahu pengen jadi artis, pengen jadi public figure gitu. Jadi udah prepare duluan. Gitu sih.
Dan sekarang setelah udah jadi public figure, nyesel gak?
Kemarin sempat nanya, baru beberapa hari yang lalu, saya semingguan nih. Mah kalau aku ngambil sekolah dokter waktu itu gak ada Reikyo sih kali ya, Ma ya. Sempat sih mikir kemarin. Gitu. Tapi ya sebuah pilihan. Aku happy ya, nggak, ya nggak ada rasa tertekan sih. Ya mungkin kalau nggak ada Roy Kiyoshi, paling ada Dr. Roy Kurniawan.
Nama aslinya Kurniawan. Roy nama Dr. Roy Kurniawan. Iya.
Jadi aku meninggalkan university kedokteran itu, aku hijrah pulang ke Jakarta.
Iya. Apapun pilihannya, baik itu jadi dokter ataupun jadi sekarang public figure, yang paling penting adalah buah hasilnya. Asalkan itu menghasilkan sesuatu yang baik, menolong orang, lewat caranya. Setiap profesi kan pasti ada hasil yang dihasilkan dari itu kan. Jadi walaupun kamu menjadi dokter Roy Kurniawan, saya yakin kamu akan menjadi dokter yang baik, membawa kebaikan. Dan walaupun sekarang kamu di industri ini, di industri menjadi seorang Roy Kiyoshi, tapi ya kamu tetap menggunakan bakat dan kelebihan kamu untuk sesuatu hal yang baik. Ya. Dan itu yang lebih penting sih.
Iya benar. Ya kalaupun aku dulu jadi dokter pun, aku akan buka pengobatan gratis buat orang-orang yang gak punya, paling seperti itu sih.
Iya.
Misi humanis yang kalau dokter itu jadi.
Betul, betul. Mungkin ini juga salah satu jalan Tuhan ketika kamu berada dengan kondisi sekarang, supaya mungkin kamu belajar lagi tadi kan Chinese medicine, pengobatan-pengobatan. Jadi mungkin Dr. Roy Kurniawan. Dan itu kan sebuah pilihan juga kan ya. Pilihan untuk gak mengikuti pengobatan, operasi, bypass. Harusnya kan bukan pakai ring dan bypass untuk mengobatin yang jantung itu.
Ah, treatment.
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 Tapi kamu memilih untuk tidak mengikuti jalan itu.
Enggak.
Dan mengobati dengan cara yang sekarang.
Iya, ngobatin cara herbal.
Berbicara tentang pilihan lagi ya. Ini aku cukup kaget sih ketika kamu tadi di awal bilang bahwa kamu memilih untuk stay single dan nemenin mama.
Iya.
Karena beberapa waktu yang lalu kan sebelum kita ngobrol jadi tim, biasa kita melakukan research gitu.
Research.
Dan yang terakhir justru informasi yang saya dapat justru malah kamu udah mau nikah katanya.
Sama siapa?
Nah itu mau ditanyakan. Iya, itu salah berarti ya. Itu orang yang bikin-bikin berita gitu ya.
Clickbait kali ya.
Clickbait.
Lagi. Apa ya masa sih? Enggak sih. Belum. Ya kalau, ya enggak sih. Aku kepikirannya fokus ke mama dulu sih sebenarnya. Ya kalau memang ada yang deket ya deket aja. Kita sebagai as a good friend. Cuma belum kepikiran kesana. Karena aku pengen, ya aku pengen spend waktu sama mama sih sebenarnya. Sama papa. Seperti itu sih.
Gitu. Meluangkan waktu dengan orang-orang yang selalu ada buat kita.
Selalu ada buat kita gitu ya.
Oke. Pertanyaan terakhir, apa pelajaran yang paling besar yang hidup berikan kepada kamu sampai hari ini?
Pelajaran yang bermakna ya sebenarnya. Luar biasa sih, aku harus belajar bersyukur gitu ya. Maksudnya udah pernah jatuh, naik lagi. Jadi aku banyak belajar tentang kehidupan untuk bersyukur lagi lebih banyak. Dan ya setelah banyak melihat near death experience itu, aku jadi lebih banyak pengen ngelakuin perbuatan baik sih. Sebenarnya itu lagi sih. Gitu sih sebenarnya.
Karena nasib sungguh-sungguh bisa dirubah ya.
Nasib bisa diubah, kerja keras, berdoa, berbuat baiknya itu tadi bisa berubah.
Oke.
Aman sih.
Amin.
Ya amin.
Kita doakan yang terbaik juga buat
amin.
Roy.
Semoga baik-baik semua.
Pasti. Oke. Thank you udah menjawab 8 pertanyaan saya. Seperti janji saya berarti you can ask me anything. Roy boleh nanya apapun juga.
Ini sebenarnya poin yang penting aku pengen tahu sih. Setelah apa yang didapat oleh Kak Mary Riana sekarang gitu. Pencapaian, achievement dan segala macam. Aku masih penasaran apalagi yang ini dicapai. Di kehidupan Kak Mary Riana, seorang Mary Riana, gak ada yang, siapa yang gak kenal gitu kan. Maksudnya goal apa lagi sih maksudnya yang mau dicapai gitu loh. Itu yang dari tadi itu aku di pikiran aku sih sebenarnya. Semua udah dapat gitu ya, maksudnya apapun itulah, connection, materi dan bla bla bla. Cuma aku penasaran aja apalagi sih Kak yang pengen dicapai achievementnya.
Oke. Thank you buat pertanyaannya. Betul, saya bersyukur dengan apa yang Tuhan udah berikan di hidup saya. Pernah ada suatu saat di mana saya pikir, wah udah enak nih, mendingan retire aja gitu kan, nggak usah ngapa-ngapain lagi aja gitu kan, menikmati hidup gitu kan, bahagia. Betul, saya sangat sangat mensyukuri. Tapi saya percaya bahwa selama saya bangun tidur, saya masih bernafas, saya merasa bahwa oh, ketika saya masih ada di hidup ini, berarti ada yang harus saya lakukan gitu. Dan saya percaya bahwa hidup itu bukan hanya tentang bahagia, tapi hidup itu buat saya bagaimana kita bisa bahagia, bagaimana kita bisa bertumbuh, dan bagaimana kita bisa menjadi berguna gitu. Dan tiga itu hal yang penting buat saya. Nah, itulah sebabnya makanya di dalam hidup saya setiap 10 tahun saya selalu punya resolusi, punya mimpi-mimpi.
Setiap 10 tahun.
Mulai dari ulang tahun ke-20, saya punya mimpi waktu itu pengen jadi orang sukses. Dan mimpi itulah yang akhirnya menggerakkan saya gitu untuk terus bertumbuh. Ketika saya ulang tahun ke-30, saya pengen bukan hanya menciptakan dapat berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang, khususnya di Indonesia gitu. Dan itulah akhirnya menggerakkan saya 16 tahun di Singapura balik ke Indonesia. Di ulang tahun saya ke-40, 3 tahun yang lalu, akhirnya saya punya mimpi lagi gitu. Mimpi saya bukan untuk hanya jutaan orang di Indonesia, tapi saya ingin menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia gitu. Dan akhirnya itulah setiap 10 tahun di hidup saya selalu punya goal yang menjadi tujuan, yang menjadi acuan yang membuat saya bergerak untuk bisa bertumbuh, untuk bisa belajar menjadi lebih baik apapun roles-nya di dalam hidup saya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak di Roy tanya, terus mau sampai kapan gitu kan, dan tujuan akhirnya apa gitu kan, mau sampai kapan ya saya nggak tahu sampai kapan Tuhan masih memberikan nafas di hidup saya di dunia ini gitu. Tapi my ultimate goal adalah ya semoga suatu hari nanti ketika saya sudah menyelesaikan hidup ini, ya saya bisa menyelesaikannya dengan baik. Semoga ketika nanti semua orang hadir ke pemakaman saya, mereka bisa mengingat hal-hal yang baik gitu. Mereka bisa men-celebrate hidup saya gitu kan, merayakan hidup saya gitu. Ya, dan suatu saat nanti ya ya saya percaya kan, kadang-kadang kan kalau kita, we are just a soul in a human body kan, having a human experience. Pada dasarnya kan kita semua ini adalah sebuah jiwa gitu, yang suatu saat nanti ketika hidup kita sudah selesai, ya raga kita yang ada di dunia ini, tapi kan jiwa kita gak pernah mati, jiwa kita akan selalu ada dan menyatu dengan yang memberikan jiwa itu ke kita, kepada sang pencipta gitu. Ya saya membayangkan ketika saya meninggalkan dan menemui sang pencipta, saya bisa melihat orang-orang di bawah tersenyum dan merayakan hidup saya, dan saya juga bisa tersenyum melihat pencipta saya gitu, dan kembali kepada dia gitu, bisa meluk dia, bisa bilang I've done my part gitu. Semoga apa yang saya lakukan di sini sesuai seperti apa yang kamu tugaskan untuk saya gitu. Dan ya just happy with him yang udah saya ngasih saya kehidupan gitu. Jadi itu sih my ultimate goal, mimpi saya. Saya nggak tahu exactly-nya seperti apa ya, tapi saya hanya ingin memaksimalkan hidup saya, dan semoga ini bisa menyenangkan hati sang pencipta yang ngasih saya kesempatan di hidup ini. Gitu. Kok jadi saya yang nangis?
Sedih dengarnya.
Iya. Jadi itu sih. Sometimes we don't know. Kadang kita nggak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita gak tahu Tuhan mau bawa kita kemana. Kadang kita gak tahu Tuhan mau menugaskan kita apa. Bahkan kita mungkin gak mau tugas itu gitu kan. Ya, tapi ya I just have to be obedient.
Aku ngikutin kok Kak Mary Riana punya cerita waktu itu kan. Aku sempat nonton juga filmnya ya. Itu kan yang Dion Wiyoko itu ya.
Oh iya.
Sama Chelsea Islane kalau salah ya. Itu ngebikin aku jadi kayak wow, luar biasa gitu. Luar biasa banget sih. Gitu. Aku pada kala itu sempat nonton itu sih, benar-benar ngebuka aku punya kayak lebih punya harapan gitu ketika aku melihat itu sih. Luar biasa sih.
Thank you. Dan saya yakin hal yang sama terjadi ke kamu juga.
Keren, ya.
Aku selalu percaya bahwa apa yang ada di depan kamu itu jauh lebih penting dari apa yang ada di belakang kamu, gitu.
Oh iya.
Dan yang ada di depan kamu adalah sesuatu yang baik, yang harus kamu jalani dan kamu lakukan dengan kesungguhan. Percaya semuanya akan baik-baik saja.
Amin, amin.
Amin. Saya doakan yang terbaik buat Roy.
Thank you so
much.
Semoga
cepat sembuh.
Amin. Harus sembuh dan pasti sembuh.
Harus sembuh dan pasti sembuh. Ya, dan lebih banyak lagi kebaikan hadir dalam hidup kamu.
Terima kasih.
Lebih banyak lagi orang-orang baik yang juga akan Tuhan pertemukan dan ada dalam hidup kamu. Ya, dan semua yang terbaik buat kamu.
Thank you.
Amin.
Amin. Makasih doanya.
Thank you sekali lagi.
Thank you so much sudah ngundang aku di sini juga.
Sama-sama. Tuhan berkati. Salam buat mama.
Thank you.
Sama-sama. Thank you.